Darbie kolēģi, pēc pārtraukuma lūdzu atsāksim saimas sēdi. Mums šodien priekšā stāv ļoti bagātīga vēl darba kārtība, līdz ar to aicinu visus kolēģus ieņemt savas vietas saimas sēžu zālē. Un mums priekšā ir debates un daudzi nozīmīgi likumprojekti vēl šodien. Līdz ar to... Un tad, tātad, turpinot debates par Latvijas Republikas tiesību sarga 2022. Gada ziņojumu, kā nākamā deputātājai vārdu dod deputātei Glorijai Grevcevai.
Godātie kolēģi, tiesību sarga birojas, Latvijas sabiedrība. Vispirms es tomēr vēlos pateikties tiesību sargam un tiesību sarga birojam par izsmeļošo ziņojumu. Un pats svarīgākais par to apjomīgo gribu uzsvert darbu 2022. Gadā. Un, protams, ļoti aktīvu darbību, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdēs. Noklausoties šo ziņojumu gan komisijā, gan šodien, man radās pārliecība, ka saikne starp Latvijas sabiedrību salīdzinājumā ar 21. Gadu un tiesību sarga biroju ir tikai palielinājusies. Tāpat laikā, kad saikne ar Latvijas sabiedrībai ar valdošo varu ir pasliktinājusies. Un tieši tiesību sarga birojs ir viens no tiem instrumentiem, kā vismaz daļa sabiedrības var tikt uzklausīt. Tagad pēc būtības. Labas pārvaldības trūkums. Vairums cilvēku nākas saskārties ar cieņpilnas attieksmes un informācijas nepietiekamības, vēršoties pie valsts un pašvaldības iestādēm. It īpaši tas sasaucās kopā ar citiem ziņojumā minētajiem punktiem – tiesības uz veselību, tiesības uz sociālo drošību, informācijas trūkums par pabalstiem, sarežģīta birokrātija vai trūkumi elektroniskajā vidē apgrūtina it īpaši senioru un pensionāru iespējas iegūt informāciju un pieteikties pabalstiem. Tā vietā tiekot sūtītiem no kabineta uz kabinetu, lai iegūtu pabalstus, kuri tāpat jau neatbilst pašreizējiem inflācijas līmenim. Atbalstāmā ir arī bāriņtiesu reforma. To skaita samazināšana un nākotnē pilnīgi iespējams arī pilnīga šīs instances izskaušana, pārējot pie modeļa ar ģimenes tiesu. Un pēdējā laikā nācies diezgan bieži saskārties ar bāriņtiesa šķietami zemo ieinteresētību, lietās, kur būtu jāpārstāv bērnu intereses. Konkrēts gadījums ir Jelenas Hopseteres lieta, kurā bāriņtiesa rupji pārkāp ētikas noteikumus, ētikas kodeksu. Vai arī notikumi Krāslavas novadā, kur faktiski bērna juridiskais tēvs tiek izmantots ar rupju teikšu par bankomātu, un bāriņtiesa kavējās ar dokumentu izsniegšanu un kavē termiņus. Tā vietā, lai bāriņtiesa nostātos bērna pusē un rīkotos bērna labākais interesēs, viņi pāriet pieņem citu taktiku. Viņi uzbrūk. Tas tikai parāda to, ka bāriņtiesa ir nekompetenta un vairumā gadījumu izturas necienīgi pret bērnu un bērna ģimeni. Tālāk. Es gribu pievērst kolēģi tīpaši koalīcijas uzmanību bāriņtiesu reformai un pāriešanai uz ģimenes tiesu, kuru tiešām pārstāvētu profesionāli juristi un tiesneši. Nevis bāriņtiesas darbinieki, kuras teik uzsvēršu ne visi, bet vairums gadījumu, nespēj pat elementāri aizpildīt dokumentus, nemaz nerunājot par termiņu kavēšanu. Īpaši interesi mani izraisīja arī vēlme grozīt 112. Satversmes pantu, iekļaujot tajā, ka ikvienam ir tiesības arī uz bezmaksas pirms skolas izglītību. Bērni ir mūsu nākotne, un izglītība ir viens no tās stūrakmeņiem. Lielisks piemērs mums ir Igaunija un Somija, kur bezmaksas izglītība ir visos līmeņos. Paldies, un paldies vēlreiz tiesību sarga birojam, un aicinu kolēģus ieklausīties un izvērtēt šo ziņojumu.
Paldies. Nākamajam vārds deputātam Viktoram Valainim.
Godātie kolēģi! Arī man ir izdevies iespēja iepazīties šo tiesības sarga ziņojumu, un es gribētu pateikt lielu paldies tiesības sargām par šo ziņojumu un par uzrunātajām tēmām, sevišķi sociālajā aizsardzībā, ko mēs no šīs tribīnas budžeta diskusijās, es domāju, ilgstoši, tā skaitā arī budžeta komisijā, uzturējām šo viedokli par sociālo aizsardzību, par dažādām pabalstu politikām, kas Latvijā ir, un ka tās absolūti neatbilst tām realitātēm, kādas sabiedrībā ir patiesās nepieciešamības. Īpaši es gribu teikt paldies tādēļ, ka tas tieši šī tiesības ar pozīcija un šie aizrādījumi valdībai, saimē, pastāvīgi aizrādījumi mums liek visiem atcerēties to, ka neviena harta, vai tā ir pašvaldība harta, vai tā ir sociālā harta, ja mēs parakstam un parakstamies zem kaut kādiem dokumentiem, tad mums jāpilda arī šī dokumenta saturs, un Eiropas sociālā harta ir viens no šiem dokumentiem, kur jāreiz mēs esam iegājuši tajā valstu grupā, kura parakstās zem šiem principiem, ka mēs esam sociāli atbildīgi valsts, nu tad arī viņi pēc būtības ir arī jāizpilda. Un tas tiešām paldies tiesības sargām par pastāvīgu šo jautājumu uzturēšanu dienas kārtībā, jo mums vēl visiem kopā ir daudz darāmā. Diemžēl visi lielie grūdieni ir notikuši tieši ar tiesības sarga iesaisti satversmes tiesā. Mēs neesam izdarījuši to paši, tas viss vienmēr noticies ir caur satversmes tiesu. Mans aicinājums būtu tiešām deputātiem mums visiem kolēģi kopā mēģināt šos jautājumus risināt tieši vēl pirms tie nonāk caur tiesu pie mums, bet risināt tos ātrāk. Bet tomēr es gribētu tiesības sargam aicināt turpmākajā pievērsties no dažādām pozīcijām, mazliet paskatīties savādāk uz jautājumiem, ko jūs varbūt savā ikdienā tomēr neesat darījis, tas ir saprotami, bet tomēr tas būtu svarīgi politiski un dažādi pievērstam jautājumu uzmanību. Ja mēs runājam par diskrimināciju, tad diskriminācija, manuprāt, būtu jāskata ne tikai šajā klasiskajā izpratnē, kā mēs to šobrīd uztveram, bet arī teritoriāli. Jo arī teritoriāli veids, kā tiek dalīts valsts budžets, ir pēc būtības diskriminējoši Latvijas reģioniem. Ja mēs skatāmies, kā tiek dalīta nauda, piemēram, slimnīcu infrastruktūras attīstībai, absolūti vairāk lielākā daļa Rīgas pierīgas reģionam. Un ja mēs skatāmies, cik paliek visai pārējai Latvijai, tad tā ir aptuveni piektā daļa no visas kopējās infrastruktūras naudas aiziet pārējai Latvijai. Tā ir absolūta reģiona diskriminācija. Ja mēs skatāmies, cik cilvēkam, bērnam, cik ērti ir nokļūt uz izglītības iestādi, ja mēs skatāmies tuvāk Rīgai centram, Rīgas pierīgas reģionu, protams, cits cilvēku blīvums, citi jautājumi, bet tomēr veselības izglītības pakalpojumu pieejamība, tas, kā šobrīd, kādos apstākļos dzīvo reģionu, ar kādiem līdzekļiem jāiztiek ir pašvaldībām, tas, manuprāt, ir diskriminējuši šobrīd. Un tieši diskriminācija notiek pret reģioniem. Un tas ir jautājums, kam būtu jāpievērš, manuprāt, lielāka uzmanība tieši pret cilvēkiem, kur dzīvo reģionos, jo viņu tiesības mūsu ieskatā tiek aizskartas. Ja mēs skatāmies, īpaši gribētu izcelt sadaļu par vārdu brīvību, un es gribētu arī citēt tiesības ar ziņojumā teikt to, tātad vārdu brīvība. Naida runa, kas vēsta pret vienu no kādas mazaizsargātākas grupas pārstāvjiem, būtībā aizskar visu konkrēto cilvēku grupu kopumā. Paužot naida runa tiek apdraudētas demokrātiskas vērtības un plurālisms. Politiķiem jābūt tiem, kas rāda priekšzīmi visai sabiedrībai, un viņi izteicienos naida runa, godu un cieņu aizskroša attieksmi pret kādu sabiedrības grupu nav pieļaujama. Diemžēl nereti jāsacinka pretējais, jo projām ir politiķi, kas domā nevis par sabiedrības saliedētības veicināšanu, bet par to, kā atkārtot tikt ievēlētiem. Savtīgi mērķi labā tiek izmantot atsevišķos sabiedrības pārstāvjos pārstāvoši aizspriedumi. Tāpēc es godā tie kolēģi aicinātu jūs ieklausīties šajos tiesības sarga izteiktajās bažās runās, ka mēs runājam par nākamo valsts prezidenta ievēlēšanu. Jo tur tieši šis arī notiekās, kā tiesības sarga vārdiem sakot, tā ir reāla naida runa, kas tiek izplatīta no atsevišķiem politiķiem, vērtējot vienu vai otru prezidenta kandidātu un to, kas par viņiem grasās balsot. Paldies.
Paldies. Nākamajā vārds deputātei Antoņinai Ņenāševai.
Kolēģi, kolēģis, es
Pirmām kārtām gribu izteikt lielu paldies tiesībsargam par ziņojumu. Mēs tiešām esam visi tur izlasījuši, iepazinušies, sapratuši tās lielas problēmas, kas tur ir iezīmētas, un tos aicinājumus, ko šodien arī paudz tiesībsargs no šīs tribīnas arī Saeimas deputātiem. Lai neatkārtotos, es gribētu šobrīd pievērsties tikai vienai specifiskai tēmai, kas tur arī bija skarta, un tas ir bērnu tiesības uz kvalitatīvu bezmaksas izglītību visos līmeņos. Tātad, kā jūs zināt, satversmes 112. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību. Valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidēju izglītību. Un pamatizglītība ir obligāta. Un tagad, kolēģi, visiem, kam ir bērni vai kam ir paziņi, kam ir bērni, kā jums liekas, vai mums ir patiesi, bezmaksas un pieejama izglītība valstī? Un tie, kas saka jā zālē, varētu arī kadreiz vakarā paskaitīt, cik vajadzētu līdzekļus, lai tiešām sagatavot bērnu pirmai klasei. Cik vajadzētu līdzekļus, lai tiešām nodrošināt iespēju bērnam tikt bērnu dārzā tuvāk mājai. Un mēs visi labi apzināmies, ka ļoti bieži šis ir atkarīgs no vecāku iespējām nodrošināt šīs pamatvaidzības, pamatlīdzekļus, mācību līdzekļus un arī iespējas aizvest uz tuvāko izglītības iestādi. Un kā mēs arī labi apzināmies, no tā, kāda ir bērna izglītība, tīpaši agrīnajā vecumā, ir atkarīgs viņas izredzes un iespējas nākotnes attīstībai. Tiesības ar katru gadu saņem iesniegumus arī par pašvaldības pirmskolas izglītības nepieejamību. Mēs visi labi pazīstam ar šo problēmu. Bieži vien pasakam, ka tā ir tikai pašvaldības atbildība, bet tajā brīdī, kad pašvaldība atrisina jautājumu ar telpām, un tā, piemēram, ir bijis Rīgā pusgada laikā uztaisot tos divus bērndars, man nedos kolēģi samelot, kāda ir lielāks izaicinājums. Pedagogu, lai nodrošināt tajā iestādi pedagogus. Un tas pats ir arī ar skolām. Mēs saprotam, ka skolas arī ir saskarās ar lielu izaicinājumu katru pašvaldību savā līmenī, bet nodrošināt ar pedagogiem un līdz ar to nodrošināt arī ar kvalitatīvu un pieejamu izglītību bērniem. Vai tā ir kvalitatīva un pieejama izglītība katram bērnam, ja viens skolotājs ir spiests vairākās klasēs pasniegt dažādus priekšmetus vai aizvietojot kolēģis, kas vienkārši nav iespējams atrast. Un tas atkal ir uz direktoru pleciem, kuri ir spiesti meklēt jebkādus risinājumus, jo tā ir viņu atbildība atrastos pedagogus. Bet mēs ļoti labi saprotam, un budžeta naktī mēs to labi redzējam, ka tas ir viss ir ļoti atkarīgs no tā, kādu politiku mēs veidojam attiecību pret pedagogu nodrošināšanu. Tiesībsargs plāno vērsties satversmes tiesa saistībā arī nevienlīdzīga attieksme starp 7-6 gadu veciem bērniem. Un arī tiesībsarga ziņojumi ir norādīts uz gadījumiem, kad bērns ar hronisko saslimšanu nevar apmeklēt izglītības iestādi, jo tā nevar nodrošināt nepieciešamu medicinisko aprūpi. Mēs zinām arī, kāda situācija ar to, lai nodrošinātu pedagogiem asistentus un arī skolas bērniem asistentus un palīgus. Šim visam problēmām ir viens vienīgais kopsaucējs. Un tas ir ilgstoši nepietiekams finansējums izglītības sistēmai. Uzmanības nepievēršana arī pedagogu aicinājumam adekvāti pārskatīt skolu un atalgojumu finansēšanas modeļus. Arī atteikšanās uzklausīt pedagogus un pildiet tiem dotus solījumus ietekmē ne tikai profesionāļus, bet arī bērnus, īpaši bērnus un viņu tiesības uz kvalitatīvu izglītību. Līdz ar to, kolēģi, ar šo es aicinu ieklausīties tiesībsarga ziņojumu un ar to aicinu atbalstīt pedagogus, lai Latvijas valsts ievērotu visu bērnu tiesības uz kvalitatīvu un bezmaksas izglītību. Paldies! Paldies! Turpinot debatas, vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Jā, tā. Augstu godātais saimnes priekšsēdētāji, cienītās deputātes, godātie deputāti, tiesības sargkungs, dāmas un kungi. Kā saka, tiesības sarga kantoris iestāde ir. Jautājums ir par to, kāda ir atdeve. Kāda ir atdeve? Vai tas ir valdības rupors? Nu, īsti tādus pārmetumus nevar izvirzīt. Bet kas tad ir pie vainas? Un, ziniet, es atšķirībā no citiem uzskatu to, ka tiesības sarga birojs, ka instruments ir ļoti vajadzīgs un noderīgs mūsu valstī, tāpēc es uzskatu, ka viņš ir jāstiprina. Būtiski jāstiprina, jāskatās ir izvirzīšanas mehānisms, varbūt jāpārskata, varbūt tas, kad to dara 10 deputāti, varbūt tas ir lieki, varbūt vajag mazāk. Jautājums par atlīdzību, par finansējumu, par, es nezinu, galu galā par izdienas pensiju vai pensiju kā tādu. Nu, tagad es tikai izsaku variantus par tēmu, bet galvenā doma man ir tāda, ka šī te struktūra ir jāstiprina. Lai viņa būtu tuvāka valstī, valsts iedzīvotājiem un nestu lielāku pienesumu tautai. Pāris piemēri, ko es gribētu minēt, proti, kur es saskatu šo te netaisnību. Tanī brīdī, kad mēs pagājušo gadu veltījām ļoti daudz pūles un laiku saistībā ar šīm ģimeniskām vērtībām un tiešām izbraucām visu Latviju ar no tādiem uzmundrunājušiem koncertiem, lai atbalstītu šo te, šīs te ģimenes vērtības, mums atbalsta nekāda nebija. Tā bija tīri privāta iniciatīva, kur tika iesaistīta, nu, pietiekam daudz cilvēku, tomēr arī vairāk 10 000 cilvēku par to parakstījās, bet par ko es gribu runāt? Es gribu runāt šeit par taisnīgumu. Ir svarīgs taisnīgums manā skatījumā. Un ir vienādi cilvēki, ir viena cilvēki, ir otra cilvēki, un visi ir cilvēki, bet nedrīkst uzsvērt uz vieniem un neaizstāvēt otrus. Tāpēc ir ļoti būtiski šis te taisnīgums. Ģimeniskās vērtības. Kāpēc mēs runājam par šīm te ģimeniskām vērtībām? Tāpēc, ka tieši pēc 100 gadiem Latvijā būs palikuši, ja būs tāda demogrāfija, 500 000 cilvēku. Nu, aizdomājieties, 500 000 cilvēku būs palikuši. Slēdzam ciet, izslēdzam gaismu un viss. Beidzās mums. Latvija beidzās. Tāpēc mums ir jādomā, mums ir jāstimulē. Protams, ka nedrīkst atstāt novārtā arī citus cilvēkus. Bet, nu, kur tad viņi mums rodās? 62 000 cilvēki tika atlaisti. Ziniet, nu, būsim godīgi, nu, vismaz atvainoties vajadzētu par to, kas ir bijis. Un daudzās valstīs tas arī tiešām bijis. Un šeit es redzu tieši tiesības sarga lomu, ļoti lielu lomu šajā jautājumā. Kāpēc es teicu, ka nevar izvirzīt pārmetumus tiesības sargam? Tāpēc, ka ļoti adekvāta rīcība bija saistībā ar šo te obligāto militāro dienestu vai valsts aizsardzības dienestu, kur tika izteikti pamatotas bažas un risinājumi un ieteikumi un par to tiešām liels paldies. Un tagad šajā kontekstā paskatīsimies, kā izskatās policisti pret armiju. Paskatieties, kāda būs tūlītās kampaņa, pavērojiet, es vienkārši visus lūdzu, pavērojiet, kāda būs kampaņa pret, par armiju. Un kāda ir kampaņa, lai ietu dienēt policijā? Viens plakāts ādažos. Tātad sociālā netaisnība. Atkal netaisnīgums. 109 eiro pagājušā atskaites periodā. 109 eiro, es jau nevienreiz vienu no šīs tribīnas esmu teicis par to, par šiem te 109 eiro, kur ir pilnīgi vienādi, vai cilvēks ir nosēdējis cietumā visu savu mūžu, pilnīgs recidīvists, vai šī sieviete ir izaudzinājusi 10 bērnus un iedevusi 10 nodokļu maksātājus valstī. Abiem diviem šiem cilvēkiem ir 109 eiro. Sociālais netaisnīgums. Autošoferi, tātad tika izgrozīts likums, vai viņš ir smagās automašīnas vadītājs, profesionāls vai autobusu vadītājs, viņu mums trūkst, ļoti trūkst. Tātad importēt mēs viņus nevaram no trešām valstīm, jo likums nosaka par to, ka ir jāmaksā viņiem lielākas algas. Nu, likumā ir atrunāts. Tātad, kā viņi apiet to, viņi piereģistrējās Polijā un no Polijas brauc pie mums un vienalga viņi šeit strādā. Es drīkstu apvienot.
Vai deputāti neiebilst debašu laiku apvienošanai?
Ja, paldies, kolēģi. Tātad, un sanāk tagad tā, ka mūsu šoferim jāmaksā 600 eiro, nu kā veidojās atlīdzība. Tātad pamatalga plus tur komandējuma naudas, nakstunas un tā tālāk. Mūsējiem maksā 600, tas, kas atbraucas no Polijas, piereģistrējies kāds trešās valstu pilsonis, tur Kazahs vai es nezinu kāds, viņam ir 4970 plus tur vēl kaut kas, un kopā sanāk 1600, mūsējiem 600. Tagad, tad, kad viņš ir jāsūta komandējumā, it kā izdevīgāk būtu sūtīt mūsējo latvieti, jo viņam mazāk jāmaksā. Nē, izdevīgāk ir sūtīt viņam to ārzemnieku, jo viņam mazāk jāmaksā tam mūsējiem. Un atkal sanāk šī sociālā netaisnība pret mūsu šoferiem. Latvietis sēž mājās, ārzemnieks brauc komandējumos un strādā. Kolēģi, paldies, ka jūs uzklausījāt, veltījāt laiku, bet es tiešām domāju, ka valstī ir jāatvainojās un tiesības ar birojas ir jāstiprina. Paldies.
Paldies. Nākamajai debatēs vārds deputātei Janai Simanovskai.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja biedri, godātais tiesībsarga kungs, kolēģi, tiesībsarga ziņojums uzsver naidas runas problēmas Latvijā. Un kas ir arī jāsaprot sabiedrību un tostarp arī politiķi nevienmēr izprot, kas īsti ir naida runa, jaucot to ar viedokli. Tāpēc pateikšu, kas ir naida runa. Tātad tā ir naidīga, pazemojoša, noniecinoša vēršanās pret personu vai personu grupu, tādēļ, ka tā ir raksturīga noteikta rase, ādas krāsa, etniskā izcelsme, valoda, reliģiskā pārliecība, vecums, dzimums, seksuālā orientācija vai invaliditāte. Un šobrīd naida runa ir starptautisko organizāciju uzmanības centrā. Jo tā ir ļoti, ļoti spēcīgs un ļoti necilvēcīgs ierocis. To izmantoja Hitlers, kas nacistisko Vāciju noved pie holokausta. Tiesības sargs sniedz arī citus piemērus, un naida runa izmantoja arī Putins, pirms sāka savu uzbrukumu Ukrainā, lai sagatavotos asiņainai agresijai pret Ukrainas tautu. Tāpēc es ļoti aicinu jūs, kolēģi, izlasīt, ko tiesības sargs min par jūsu izteikumiem no tribīnes un sociālajos tīklos, un arī Valaiņa kungs jau to pieminēja. Diskriminācijas seksualitātes, tautības, dzimtes identitātes, reliģisks vai politisks piedarības un citu aspektu dēļ nav pieļaujama. Un tieši politiķiem, politiķu teiktēm ir milz ietekme no sabiedrības viedokļiem. Dažiem politiķiem ir vēlme pārcelt Amerikas galēji labējo retoriku uz Latviju, ko mēs redzam arī politiķu sociālajos tīklos. Bet arī ASV aug galēji labējo naidu noziegumu skaits. Un daudzi piemin tieši politiķus un mēdījus kā iedvesmas avotus. Vai tas ir kaut kas tāds, ko mēs gribam arī Latvijā? Šobrīd LGBT plus kopiena saskars ar neskaitāmiem naida runas uzbrukumiem, kas bieži ir dehumanizējoši un atklāti aicina uz vardarbību un neiecietību. Tiesības sargs min, ka tika izskatīti 11 iesniegumi, tomēr tas, ko mēs zinām no kopienas cilvēkiem, nereti ir arī iesniegumi policijā, kas nemaz netiek izskatīti. Es zinu arī to, ka policija ir uzsākusi ļoti vērtīgu sadarbību ar LGBT un viņa draugu apvienību mozaiku naida runas apkarošanā, un pagājušā gadā mozaika 8 gadījumos vērsās valsts policijā par naida runu pret LGBT kopienu, un 7 gadījumos ir ierosināts krimināla process. Naida runa gan ir tikai daļa no problēmas, un es parunāšu arī par faktiem, ko tiesības sarga ziņojumā nepiemin, proti naida runa kurina uz vardarbību. Pagājušā gadā mozaikas redzeslokā nonākuši 9 vardarbīgi uzbrukumi LGBT cilvēkiem, un kas ir ļoti liela problēma, cilvēki pat nevēršās policijā, jo netic, ka policija viņus aizsargās. Diemžēl nesen skaļākais, zināmākais gadījums huligānisku uzbrukumu upurs saistībā ar viņa seksuālo orientāciju, nesaņot atbalstu no Latvijas tiesību sargājošām iestādēm, ir griezies Eiropas cilvēktiesību tiesā. Un manuprāt, tas ir nepieļaujami, ka upuriem ir jāiet tik tāls ceļš, lai panāktu taisnīgumu, un mums pašiem ir jāaizsargā savu cilvēki. Tiesības sargs norāda, ka šobrīd naida runas sodi paredz tikai kriminālu atbildību, un šajā gadījumā es pilnībā piekrītu tiesības sargam par nepieciešamību piešķirt administratīvo atbildību, kas nozīmētu, ka naida runas gadījumu tiek izskatīti un arī tiek piešķirts atbilstošs sods. Tiesības sargs arī atgādina par iztrūkstošo vienzimumu ģimeņu regulējumu. Un es piezīmēšu, ka viendzimuma ģimeņu diskriminācija un naida runa ir ļoti saistītas lietas. Es ticu, ka mēs kā sabiedrība spējam būt cilvēcīgāki, un mēs pārtrauksim cilvēku diskrimināciju viņu identitātes dēļ. Mēs brīnamies, ka Latvijā samazinās cilvēku skaits, un arī diskriminācija ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki brauc prom no šeienes. Un tāpēc es gribu teikt lielu paldies Tiesību sargam par viņa darbu un ieguldījumu mūsu sabiedrības attīstībā, un es uzskatu, ka mums, Saeimas deputātiem, ir jāizmanto Tiesību sarga ziņojumā norādītās atziņas un jāstrādā pie tā, lai pilnveidotu tiesību aktus, novēršot norādītās problēmas. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Godājumās sēdes vadītāji, godājumie kolēģi, godājumais Jansona kungs. Es negribētu šodien analizēt visu to, ko jūs pateicāt, kas ir izdarīts. Es izmantošu iespēju un runāšu par to, kas nav izdarīts. Es teikšu tā, ka man ir tāda sajūta radusies, ka jūsu balss nav sadzirdēta vienmēr pietiekoši. Jūs šodien varbūt nedaudz klusi runājat no šīs tribīnes, kas ir tīri tehniska problēma, bet kopumā, tad, kad daudzi tūkstoši cilvēki pulcējās pie Rīgas pils Covid pandēmijas laikā un protestēja pret to, kas notiek valstī, diemžēl jūs neko skaļi neteicāt. Tā bija principā konkrēts cilvēku sabiedrības daļas represēšana tikai tāpēc, ka tā bija nolēmusi tā laika valdība, tā laika vara. Tālāk, ja mēs runājam par konkrētiem gadījumiem, piemēram, Līga Krapāna, kura strādāja daudzus gadus valsts kontrolē. Un tad, kad sākās pandēmija, Covid pandēmija, tad 150 sabiedrībā pazīstami cilvēki parakstīja vēstuli Latvijas augstākām amatpersonām ar jautājumiem, vai viss tas, kas notiek valstī, ir pamatoti, pārdomāti. Tie bija vienkārši jautājumi. Rezultāts ir tāds, kad Līgai Krapānai nācās atstāt darbu tikai tāpēc, ka kontrolas vadītājs, kuru bija iecēlus tā laika vadība, tātad vara, represēja Līgu Krapāni. Viņa patreiz tiesājās par to, ka viņai nācās pazaudēt darbu, bet bija 150 cilvēki, kas parakstījās. Tiesības sarga viedoklis tajā laikā, diemžēl, nebija Līgas Krapānas pusē. Un te es gribu izteikt nožēlu. Kas attiecās par citām problēmām, ir cilvēki, kuru vārdi mums nav pazīstami, bet ļoti daudzi saņēmuši sodus par šo ierobežojumu pārkāpšanu Covid pandēmijas laikā. Man pašam ir 5-7 lietas kopā ir bijušas, pat nevar saskaitīt īsti, jo visu laiku ir bijušas kaut kādas tur apstrīdēšanas, tiesvedības, un es esmu jau daudz tūkstošu samaksājis valstī sodos. Par to es šodien varu runāt no šīs tribīnes, bet ļoti daudz cilvēku nevar no šīs tribīnes runāt. Un tiesības sargam vajadzēja skaļāk aizstāvēt tos cilvēkus, kuri nepamatoti tika represēti. Un tagad mēs jau redzam, ka nav jau bijis viss balts un melns. Nu, nevajadzēja, mēs bijām vienīgā tiešām valsts pasaulē, kura represēja Saeimas deputāti Jūliju Stipaņenko. Vienīgā deputāta pasaulē, kurai bija liegts strādāt. Pat attālināti. Nu, kur ir loģika, kad pārējie deputāti strādā attālināti, viņai tiek liektas iespējas, jūs klusējāt. Tas pats arī bija ar citiem cilvēkiem, kuriem tika liektas iespējas strādāt. Tiesības sargs klusē, un tas ir pārmetums jums personīgi, Jansona kungs. Jūsu balss nebija dzirdama. Tad, kad pirms vēlēšanām notika priekšvēlēšanu cīņa, tad skaidrs ir tas, ka Latvijas televīzija un radio apkalpoja pie varas esošās partijas. Alternatīvie viedokļi netika uzklausīti, netika aicināti. Latvijas televīzijas centrālās ieejas durvis tika aizvērtas ar žalūzijām, lai pasargtu Dievs, kāds neienāk iekšā. Tad, kad pie Latvijas televīzijas, pie Latvijas radio sapulcējās daudzi cilvēki, neviens žurnālists neiznāca, un nenointervēja viņus un neuzdeva jautājumus, kāpēc jūs esat šeit sapulcējušies. Un tas viennozīmīgi ir pārmetums jums, jo tas ir cilvēku tiesību pārkāpums, ka alternatīvā viedokļa nav. Un tad, kad pirms vēlēšanām, burtiski jau pēdējās dienās, mēs dzirdam Latvijas radio eksperti, sorosisti, no žurnāla ir, nesaukšu visus uzvārdus, nereklamēšu, viņi stāsta, cik laba ir vienotība, cik labs ir Kariņš, un ka visi ļoti labi. Vai tas nav priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpums, ja uz turien tiek aicināti selektīvi eksperti, kur atbalsta konkrēto partiju un konkrēto politisko spēku? Tiesībsargam ir jāiestājas par godīgu politisku cīņu. Es gribētu palūkt divas minūtes klāt.
Kolēģi, vai es neiebilstu, ka tiek apvienot debašu laiki?
Pirms pāris dienām pie mums bija atnākuši arī pārstāvi, ka mēs runājam par Latvijas televīzijas un radio apvienošanu. Un es teicu, ja tas notiks godīgi, caurspīdīgi, Latvija pirmajā vietā to atbalstīs. Bet, ja mērķis būs beigās ielikt, piemēram, Sarmīti Elerti par apvienotā mēdija vadītāju, tikai tāpēc, ka viņa pazaudēs darbu Rīgas pilī pēc tam, kad Levitu nepārvēlēs, tad mēs būsim pret. Nevar būt tā, ka Sarmīti Elerti visus savus cilvēku žurnālistus Sorosa fonda stipendiātus saliek dažādos amatos, un viņu viedoklis ir galvenais. Apskatieties, kuri žurnālisti galvenie viedokļu paudēja. Piemēram, Elita Veidemane. Nu, šad tad kaut kur parādās, bet viņas viedoklis, diemžēl, netiek bieži uzklausīts tikai tāpēc, ka viņa ir nepareizais viedokļa paudēs. Tāda ir realitāte. Kas mums ir vajadzīgs? Mums būtu vajadzīgs tiesības sargs, kurš pasaka, visi viedokļi ir svarīgi. Tas, ko teica progresīvie šodien, es gribu atbalstīt. Ir dažādi viedokļi, arī par vienzimumu partneru attiecībām, par dabiskām ģimenēm, lai skan visi viedokļi. A kāpēc tad laikā, kad vīru biedrība ģimenes asociācija inicēja parakstu vākšanu par atbalstu dabiskai ģimenei, kāpēc Latvijas televīzija neaicināja tos cilvēkus, kas to inicēja, lai viņi paustu viedokli? Jo te iet runa demokrātiskā veidā, likums nosaka, ka ir jāsavāc noteikts parakstu skaits, un attiecīgi tad var arī notikt referendums. Latvijas televīzija neko tādu nedarīja, Latvijas radio nedarīja, nebija visi viedokļi. Arī šis LGBT viedoklis, lai skan, bet paralēli ar dabiskās ģimenes vērtību aizstāvību. Un tad, lai cilvēki izdara izvēle, kādas ir tās vērtības, un tam visam ir jānotiek civilizēti. Tas, diemžēl, šodien nenotiek. Un es teiktu tā, ka daudz, kas šodien būtu sakāms par šo lietu, diemžēl laika vairs nav, bet es aicinātu, neatkarīgi no tā, cik jūs ilgi strādāsiet savā amatā, kas nāks jūsu vietā, tiesībsargam ir jādara viss, lai visi viedokļi izskan, un lai būtu godīga politiska cīņa, kur gan ir dziedama pozīcija, gan opozīcija. Paldies!
Nākamajā vārds debatē Saeimas deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, kolēģi, šis tiesībsargs ziņojums, es domāju, nāk ar daudziem svarīgiem vēstījumiem. Mums arī kā deputātiem, ne tikai politisko partiju pārstāvjiem, bet kādam, kuram ir uzdevums pārstāvēt tās vērtības, par kurām mēs daudz esam runājuši saviem vēlētājiem un cerams arī turpinam runāt. Ir tāds slavens Nelson Mandelas teiciens, ka sabiedrības patieso raksturu atklāja tas, kā tā izturas pret bērniem. Un es gribēju pievērsties vairākām sadaļām tiesības sarga ziņojumā, kas saistās ar bērnu tiesībām. Mēs tur varam atrast atbildes uz to, kāds ir mūsu politikas piedāvājums neatkarīgā Latvijā dzimušajiem bērniem. Un es domāju, ka visiem mums jāpiekrīt, ka tiesības sargam ir taisnība, mums ir daudz darāmā, lai pasargātu bērnus no vardarbības Latvijā, lai pasargātu bērnus no ciešanām. Un es piekrītu arī, ka ir nepieņemami noskatīties uz noziegumiem pret bērniem, uz vardarbību pret bērniem un par to neziņot, to nenovērst. Katrs gadījums, kur mēs neizmeklējam šādus gadījumus, nozīmē, ka bērni turpina ciest, pēc es piekrītu tiesības sargam, ja likumā ir noteikts pienākums, tajā pašā dienā ziņot par vardarbību pret bērniem, tas ir jāievieš realitātē. Līdzīgi, es domāju, mums ir jārunā par valsti, kas atsevišķos gadījumos arī neredz bērnu ciešanas un neatliekamās vajadzības savā acu priekšā. Tiesības sarga ziņojumā ir konstatēts bērnu tiesību konvencijas pārkāpums saistībā ar nepieņemamām rindām, tajā skaitā uz psiholoģiska atbalsta veselības pakalpojumiem. Un tas, protams, ir jautājums, kuru mēs salīdzinoši nesen un varbūt pateikt regulāri skatām šeit. Kādreiz mentālās veselības tēma bija tabu. Padomju Savienībā man nesen par to nerīkstēja runāt, par to nekomunicēja ārsti, par to nekomunicēja izglītības iestādēs, bet šobrīd tiešām mums ir iespēja, zinot tās zināšanas, zinot tos speciālus viedokļus, kas mums ir nodrošināt, ka katrs bērns var uzaugt, saņemot atbalstu tad, kad tas ir nepieciešams, saņemot adekvātu un laicīgu atbalstu. Un saicinu tur ieklausīties speciālistos pēc COVID-19 pandēmijas mums ir arī mentālās veselības epidēmija no vairākām sakām mūsu jauniešu vidū. Rindas pie bērnu psihiatriem ir tiešām tiešas sakas politiskam lēmumam finansējumā nepiešķiršana atbilstoši psihiskās veselības uzlabošanas plānam. Tur ir aprakstītas tās sakas, tur ir aprakstīts pamatojums, kādēļ šāds plāns ir tapis. Un tiešām es gribēju vienkārši uzsvērt, ka šajā gadījumā, kas vispārinās vairākiem citiem, rindu samazināšana nav vienkārši viens no daudzām tādām budžeta izvēlēm. Blakus tam vai piešķirt miljonus lauksaimniecības uzņēmējiem vai piešķirt atlaides uzņēmiem reprezentatīvu auto iegādēju vai citiem tādiem nedaudz atšķirīga līmeņa jautājumiem. Mums ir bijusi iespēja dzirdēt speciālistu stāstus, kā tas ir, kad paziņojot par beidzot pienākušo rindu jauniešiem, viņi ir spiesti dzirdēt stāstu no tuviniekiem, ka pacients ir izdarījis pašnāvību. Un tie ir mūsu jaunieši, arī mentālā veselība, par ko mēs kādreiz nerunājām, nāk ar šādām smagām, drūmām sakām. Tāpēc, man liekas, pamatoti šis aspekts ir iekļauts tiesības sargas ziņojumā. Paldies par uzmanības pievēršanu šai tēmai. Garās rindas arī nogalina. Un šajā realitātē, man liekas, ir svarīgi mums vienkārši katram izvērtēt mūsu darbu parlamentā. Un es domāju, ka šajā realitātē arī neiztur kritiku pēdējā laikā aizplīties malinošais stāsts. Reformēsim pirms investēsim šādā veidā noformulēt izvēli. Es uzskatu, ka tiešām īstā reforma arī ir investēt nākotnē mūsu spējā nodrošināt katrai nākamajai paaudzei ilgāku un labāku dzīvi nekā iepriekšējai. Es domāju, ka ir jāsāk, kā arī Andriša Vājos minēja, ar investīcijām veselībā un izglītībā, ar investīcijām nākotnē, un tā būs ļoti laba motivācija arī pēc tam ministrijās samazināt neliederīgos tēriņus, par ko mēs arī gan daudz esam diskutējuši budžeta debatēs. Es tiešām gribēju izmantot šo ziņojumu, kurā ir ļoti skaudri aprakstītā Latvijas realitāte, lai diskutētu par tām izvēlēm, kur mēs pieņemam mūsu balsojumu. Es domāju, nav balsojumu tikai par skaitļiem budžeta tabulās un skaitļiem savas valdības atbalstam. Tie ir par vērtībām, tiesībām, par bērniem un mūsu līdzcilvēkiem. Un tie parāda, vai mēs tikai noskatamies uz ciešanām, vai mēs rīkojamies, lai tās pārtrauktu. Es esmu lepns, ka Latvijas sabiedrība arvien vairāk atbalsta rīcību. Un es aicinu mums visiem neļaut turpmākajos lēmumos, ka Saeima ir tā vieta, kas šo rīcību kavē. Paldies visiem.
Vārds Saeimas deputātei Ramonei Petrāvičai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es nesākšu analizēt, kāpēc tiesības sarga ziņojumā dzimuma līdztiesība atrodas pirms tiesībām uz taisnīgu tiesu, tiesībām uz vārda, brīvību un drošību, tiesībām uz sociālo drošību, veselības aizsardzību, bērnu tiesībām, cilvēku ar invaliditāti tiesībām un cilvēku tiesībām uz īpašumu. Vismaz šeit Saeimā es neizjūtu, ka dzimuma līdztiesība ir problēma un diez vai tā ir problēma, kam par valsts prezidenta amata kandidāti nav izvirzīta, vēl līdz šim nav izvirzīta sieviete. Tāpēc nedomāju, ka dzimumu problēma Latvijā ir lielāka vai aktuālāka par manis minētajām cilvēku tiesību problēmām. Tikai man rodas pārdomas, kā pavadājiet Latvijas tiesības sargs. Acīm redzot šādu tiesības sargu ziņojumu satura struktūru ar dženderi kvalitī visam pa priekšu nav nejauša. Tiesības sargs savu ziņojumu 42. lapusē runā par tiesībām uz darbu, par to, ka darbs šā jēdziena plašākā izpratnē ir nevien personas iztikas avots, bet arī nozīmīgs individualitātes un pašizpausmes elements. Izvēlētā nodarbošanās palīdz individam attīstīt savu personību, kā arī iekļauties sabiedrībā un aktīvi piedalīties tās dzīvē. Godātais tiesības sargs, godātie deputāti, ir profesijas, kur joprojām cilvēka pamattiesības ir ierobežotas ar COVID-19 vakcinācijas certifikātu. Un kāds pamatojums pašlaik ir šādam tiesību ierobežojumam? Cik tas ir adekvāts? Kāpēc tas joprojām pastāv? Kāpēc ārstu, medmāsu un medicīnas personāla trūkuma apstākļos vēl joprojām tiek diskriminēti cilvēki, kas nav vakcinējušies? Mēs taisamies, nu, jo principā esam ieviešusi obligāto dienestu, jo trūkst kareivju, vai arī obligātā dienesta kareiviem būs nepieciešams šis vakcinācijas certifikāts, un viņus neņems, ja viņi nebūs vakcinējušies. Vai arī karavīru un virsnieku trūkuma apstākļos mēs varam atļauties diskriminēt militāru personas, kuras nevēlās saņemt vakcīnas. Tas tiešām ir pamatots ierobežojums, jeb tiesības sargs arī joprojām piedalās vakcīnu lobēšanā, tāpēc par to neiebilst. Kas tās par darba devēja tiesībām noteikt, kuram darbiniekam ir obligāti jāvakcinējas, vai tad darba devējs ir mediķis? Un kur ir tiesības sarga attieksme pret šiem kliedzošajiem tiesību uz darbu pārkāpumiem, cilvēku pamattiesību pārkāpumiem? Tiesības uz sociālo nodrošinājumu garantē Satversmes 109. pants, un šo tiesību mērķis ir, cik vien tas iespējams kalpot cilvēku cienīgas eksistences nodrošināšanai. Par kādu cilvēku cienīgu eksistenci runa mazo Latvijas pensiju, invaliditātes un arī bezdarbnieku pabalsta gadījumos? Par kādu cilvēku cienīgu eksistenci runa, ja minimālais ienākums slieksnis vēl joprojām, šobrīd ir 109 eiro. Ņemot vērā būtisko patēriņu cenu pieaugumu 2022. Gadā, tiesības sargs secināja, ka garantētā minimāla ienākuma līmenis un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs nav pietiekams, lai sektu pat pārtikas iegādes izdevumus. Arī 2023. Gadā plānotais minimāla ienākuma sliekšņa palielinājums no 109 uz 125 eiro nebūs pietiekams, lai nodrošinātu cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Turklāt tas saks stāsies spēkā ar 1. Jūliju, nevis 1. Janvāri. Tas ir izsmieklis, nevis tiesības uz cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi, par ko nevar pat paēst. Tāpat badā var nomirkt cilvēks ar minimālo ienākumu slieksni, un tās vairs nav tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Tās jau ir tiesības uz dzīvību, kas tiek pārkāptas. Un vai tas nav trakāk par dženderu vienlīdzību? Pastāstiet par dženderu vienlīdzību Latvijas pensionāriem. Varbūt viņiem vairs netaisnīgo pensiju problēma neliksies tik liela.
Lūdzu, apvienot laiku.
Kolēģi, vai jums ir iebildumi, ka tā laika tiek apvienoti? Iebildumi nav, lūdzu, jums ir vēl 2 minūtes.
Piemaksas par uzkrāto darba stāžu līdz 1996. Gadam netiek aprēķināts pensionāriem, kas ir pensionējušies pēc 2012. Gada. Kā šeit ir ar tiesībām uz pensiju un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pensionāriem? Vispār jau Latvijas pensionāru mazās pensijas ir cilvēku elementāro tiesību pārkāpums pēc būtības, jo tik niecīga pensija nevar nodrošināt cilvēku pamatvajadzības. Te vairs nav runa par nepareizu kārtību, bet būtību. Cilvēki pieaugošās dārdzības īpaši apkurs un komunālo maksājumu dārdzības dēļ nevar izdzīvot. Ir aizskartas cilvēku pamattiesības. Tiesības sargs vērtēja, vai valsts sniegtais atbalsts kompensējot daļu no energoresursu cenu pieaugumu par centrālo apkaru tiek nodrošināts visām mājsaimniecībām, neatkarīgi no izmantotās apkuras tehnoloģijas, un secināja, ka atbalsts nav paredzēts mājsaimniecībām, kas apkuras risinājumiem izmanto tādas tehnoloģijas, kas nav uzskatāmas par videi draudzīgām, piemēram, sašķidrinātā gāze un dīzeļa degviela. Un ja gāze un dīzeļa degviela nav ekoloģiska, tad cilvēks var nosalt vai nomirt badā. Tātad ekoloģiskums tiesības sargam ir svarīgāks par cilvēku tiesībām uz mājokli, apkuri, veselību, pārtiku un sociālo nodrošinājumu. Man liekas, ka tiesības sargam būtu jāpievērš uzmanība, vai apkuras pabalstu saņem visi, kam tas nepieciešams, nevis jātaisno to, ka nepareiz apkuras veids ir pamats, lai cilvēkam atņemtu elementārus pakalpojumus. Un tas pats attiecās arī uz 20 eiro pabalstu Latvijā dzīvojošiem vakcinētajiem iedzīvotiem, kas to saņēma līdz 2022. Gada 31. Martam. Vai tiešām tiesības sargs nesaskatīja tajā kliedzošu diskrimināciju? Kas šeit ar vienlīdzības kritēriju? Lai gan tas nav džendru vienlīdzības jautājums, bet jautājums par vienlīdzību visiem noteiktu vecumu sasniegušiem senioriem. Un tas, ko es gribu uzteikt, tas ir paldies tiešām par iesaistīšanu.
Bet, Raģis, un, diemžēl, jūs paldies. Otrais pagarinātais. Nākamajai vārds saimnes deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātajā kolēģi, tiesības sargs, vispirms vēlos pateikties tiesības sargam par to ziņojumu. Ziņojums ir apjomīgs un izklāstīta. Tajā informācija rada nopietnas pārdomas par cilvēku tiesību ievērošanu procesu, kas notiek mūsu valsti un cik šie procesi ir nozīmīgi ikvienam cilvēkam. Vēlos atgādināt, ka tiesības sargs nav nec opozīcijas, nec koalīcijas pārstāvis. Tiesības sarga uzdevums ir rūpēties par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principus. Tiesības sargs savā ziņojumā norādīja uz lietām, par kurām mēs esam runājuši jau ne pirmo reizi un daudz, kas gan komisijās, gan šajā zālē īpašs akcents tika likts uz sociālo, veselības aprūpes un bērnu tiesību jomu. Pieņemot budžetu, mēs uzsvēram uz šām lietām, bet koalīcija noraidīja visu mūsu priekšlikumus, kā redzējām arī šodien uz to pašu PVN noraidīja, ja jūs neievērojat tiesības sarga norādītu to, ko viņš iesaka mums darīt. Nedaudz vairāk vēlos pievirst tieši veselības aizsardzības sadaļai. Tiesības sargs ir parādījis uz to, ka tiesībām uz veselības aizsardzību ir jāpievērš maksimālā uzmanība, jo veselība ir cilvēka pamats, kas liecina par dzīves kvalitāti, labklājību, slimību, neesamību, stipru un garīgi līdzsvarotu personu. Mums šobrīd Latvijā veseli cilvēki ir ļoti nepieciešami, lai uzlabotu demografisko situāciju valstī, kā arī tiktu nodrošināts darba spēks. Veselība ir jebkurā cilvēka svarīgākais aspekts un dzīves pamats. Tāpēc ir diezgan satraucoši lasīt ziņojumu, ka jau stabili un sistemātiski vairāku gadu garumā iedzīvotāja tiesības sargam norāda uz ārstniecības pakalpojumu nepieejamību. Tieši Latgalē var arī apstiprināt, tas ir 100%. Augstiem līdzmaksājumiem ir īpaši onkologija, dārgām zālēm 52. Lapuse par zāli cenu atškarību Latvijas un Baltijas valstī. Un nepienācīgu ārstniecības kvalitāti un senioru veselības aprūpes kvalitāti slimnīcās. Mēs redzam, ka tiesības sargs ir vairāk kārt uzrunājis veselības ministriju par nepieciešamību rast risinājumu pacientu aprūpei. Gadījumus, kad šī aprūpe ir nepieciešama diennakts režīmā. Mēģinājis izvērtēt individuālu zālo kompensāciju mehanismu. Apvienotais sargs jūsu ministre, lūdzu, pievērsiet uzmanību un kaut ko daram. Veselības nozares šobrīd vada haosu. Un sakārtot šo jomu ir arī jūsu un mūsu, kā likumdevēja pienākums. Tāda pati situācija veidoja sociālās drošības jomā. Kolēgi, tikai atgādināšu, tiesības uz sociālu nodrošinājumu garantē Satversmes 109. Pants. Šī panta mērķis ir kalpot cilvēka cienīgas eksistences nodrošināšanai. Šeit ietvilst gan sociālā apdrošināšanas sistēma, pensijas, slimību, bezdarbnieku pabalsti, gan arī sociāla palīdzības sistēma. Trauksmes zvani ir par minimāla ienākuma līmeņa pārskatīšanu. Tiesības sargs secināja, ka ņemot vērā būtisku patēriņu cenu pieaugumu 22. Gadā, šīs garantētais minimāla ienākuma līmenis un valsts sociāla nodrošinājuma pabalsta apmērs nav pietiekams, lai sektu pat pārtikas iegādes izdevumus šausmas. Arī 23. Gada plānotais minimālu ienākumu sliekšņa palielinājums no 109 eiro 125 nu nav pietiekams, lai nodrošinātu cilvēka cieņai atbilstošu dzīvi. Kolēģi, mums nekavēties ir jāpilnvidot tiesisko regulējumu šajā jomā. 125 eiro. Nu, tā ir klājā nirgāšana par cilvēkiem. Tikpat sliktā stāvokli ir arī valsts sociālo pabalsti bērniem, kuri ilgstoši nav pārskaitīti. Patēriņa cenas kāp, bērnu pārtika, drēbes, higienas preces, tas viss ir ļoti dārgi. Kā mēs varam runāt par demogrāfijas pieaugumu nepieciešamību valstī, ja pati valsts nepalīdz saviem iedzīvotājiem? Un arī par energoresursu izmaksu. Lūdzu, apvienot.
Tātad, kolēģi, vai jūs neiebilstat, kad debašu laika tiek apvienoti? Iebildumu nav, lūdzu, jums ir vēl 2 minūtes.
Tā, tiesības sargs norāda, ka valstis sniegtais atbalsts kompensēja daļu no energoresursu cenu pieaugumu, pat centrālo apkuri nav paredzēts mājsaimniecībam, kas apkuras risinājumu izmanto tādas tehnoloģijas, kuras nav uzskatamas par vidē draudzīgiem, proti sašķidināta gāze un dizeldiegviela. Arī šeit rodas jautājums, vai tiešām ministru kabinets nespēja raist risinājumu un palīdzēt visiem saviem iedzīvotājiem. Kolēģi, mūsu uzdevumu šajā saimā ir izdarīt maksimāli daudz, lai tiesības sargam nākamgad, sniedzot savu ziņojumu, būtu mazāk, ko aizrādīt par nepilnībām, ko mēs varam paši un valdība esam sastrādājuši. Tāpēc, kolēgi, viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem šajā brīdī ir nevis kivēties opozīcijā ar pozīciju, bet visiem mums ir jāstrādā, lai atrisinātu problēmas gan sociālajā, gan arī bērnu tiesība, gan arī pārējās jomās. Un es arī gribu vērst jūsu uzmanību par bērniem pieejamību veselības aprūpes jomā. Bērniem nav pieejamama reģiona, nav pieejamība normāla veselības aizsardzības pakalpojuma. Teiksim, es pati biju saskarusies ar to, ka bērnu vajadzēja vēst pie endodontista. Uz Rīgu, ja, un mani brīdināja, ka maksa būs jāmaksā, bet ārsti brīdināja, ka būs par maksu, kad es atbraucu, es uzzināju, ka summa ir 300 eiro, un tas normāli nav, kad bērnu par bērnu ir jāmaksā 300 eiro par zobu labošanu. Ja. Pievērsiet šito uzmanību, apvienotais saraksts 76. lappusē varat risināt ar savu ministru šito jautājumu. Un tad ceru, ka mēs pieņemsim pareizos lēmumus un turpmāk atrisināsim visas šitās problēmas. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rosinai.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, tiesības sarga, kolēģis un kolēģi. Latgale izmirst nevienlīdzības un nepieejamas veselības aprūpes dēļ. Tiesības sargs min, veselības aprūpe ir kritiski svarīga, lai Latvijā būtu stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki. Vai zinājāt, ka Latgalē peju 2 reizes lielāka mirstība, kuru var novērst, nekā tas ir Rīgā? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja tu dzīvo, piemēram, Dricānos un tev ir insults, tad tev ir 2 reizes lielāka iespēja apbūties 2 metrus zem zemes nekā Rīgā. Arī citos reģionos tavas izredzes ir daudz sliktākas nekā Rīgā, taču Latgale šeit patiešām īpaši izceļas. Šai problēmai vai slimībai recepte ir zināma. Tas ir finansējums un vēlme to risināt. Ir pozitīvi, ka ministries tagad meklēs, kur ietaupīt, bet kādēļ tam bija jānotiek pēc valsts mēroga skandāla, kurā mediķi viens pēc otra norādīja uz sistēmas sabrukumu. Atbilde sāk šķist acīm redzama, kas skaļāk bļauj, kam lielāki politiskie muskuļi, tas dabū kāroto. Bet vai tā valsts var attīstīties, vai tad tā varam panākt, ka cilvēki mums uzticas un novērtē padarīto? ilustrēšu, kā nevienlīdzība strādā, ja mēs to nerisināsim. Iedomāsimies, ka piedzimst divi bērni, viens Rīgā, viens Rēzeknē. Tas, kurš dzīvo Rīgā, vidēji saņems par aptuveni 60% lielākus ienākumus. Rīdziniekam būs divreiz lielākas iespējas iegūt augstāko izglītību un baudīt tās sniegtās priekšrocības. Un arī vidējais mūža ilgums viņam būs vidēji par 4 gadiem ilgāks. Ņemot vērā, ka Latvijā tas ir viens no sliktākajiem rādītājiem Eiropā, 4 gadi ir patiešām ļoti daudz. Tagad mēs dzirdam, ka Daugavpils slimnīca jau atlaiž darbiniekus un domā par pakalpojumu cenu celšanu. Tas ir sekas finansējuma trūkumam un parāda valdības nevēlēšanos vai nespēju šo problēmu risināt kopīgiem spēkiem. Nākošu nedēļu mēs atzīmēsim Latgales kongresa gada dienu. 1917. gada 26. un 27. aprīlī Rēzeknē notika pirmais Latgales latviešu kongress, kurā tika nolemts, ka Latgales, Vidzemes un Kurzemes latvieši ir viena tauta, un šis kongress ir viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts izveidē. Lūdzu, kolēģi, pirmkārt, apzināsimies, ko parastiem cilvēkiem ikdienas dzīvē nozīmē reģionālā nevienlīdzība, otrkārt domāsim, kā to izskaust, un treškārt darīsim. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Jānim Bucānam.
Augsti godātais saimnes priekšsādātāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, godātais tiesības sarga Juri Jansson. Man ir jāpiekrīt tiem, kas jau no šīs tribīnas teica, ka saimnes deputāti un tiesības sargs dara kopīgu darbu, lai dzīve mūsu valstī, lai valsts pārvaldību padarītu taisnīgāku no dažādu tiesību normu viedokļa, gan no tā viedokļa, kā šīs normas ir uzrakstītas likumos, gan arī no tā viedokļa, kā šīs normas tiek īstenotas dzīvē. Viena no šīm normām ir taisnīga atalgojuma norma, ko, protams, parasti ir jāskatās relatīvi, un parasti mēs runājam par apmēram vienādu atalgojumu, par vienādas sarežģītības un vienādu apjomu darbu. Šobrīd mēs esam, kārtjo reizi esam pedagogu streika priekšvakarā. Viena no šīm prasībām, par ko runā pedagogi, ejot uz streiku, ir netaisnīgs atalgojums pirmskolas izglītības pedagogiem. Un kāpēc es izlēmu nākt runāt par šo jautājumu šeit? Tāpēc, ka pagājušā gada vasarā, gatavojot vēl 13. Saimes deputātu pieteikumus Atversmes tiesai, man bija iespēja iepazīties ar pietiekamu ilgā laika periodā bijušo saraksti starp izglītības zinātnes ministriju Līstu tiesības sargu tieši šajā te jautājumā. Un šī saraksta daļa no tās attiecās uz 2019. Gadu, daļa vēl uz vēlāku periodu, bet tā mana pārliecība ir tāda, ka ja tiesības sargs būtu šī jautājuma risināšanā iesaistījies aktīvāk, iespējams, ka daļa no tām problēmām, kas, par kurām runā pedagogi ejot uz streiku, ka tās problēmas būtu, ja neatrisināts, tad ļoti lielā mērā mīkstināts. Runa ir par to, ka joprojām pirmskolas pedagoga atalgojums ir krietni zemāks par vienu un to pašu darbu apjomu nekā pāriem vispārējās izglītības pedagogiem. Un jau 2019. Gadā pedagogi draudēja ar streiku, dažādas akcijas tika arī īstenotas, bet tajā brīdī izskatījās, ka tā brīža valdība, konkrēti izglītības zinātnes ministrija, ar Līzdu varētu panākt izlīgumu tajā nozīmē, ka tika sastādīts tā saucamais pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiks, un liela loma šajā te brīdī bija arī tiesības sargam. Jo tajā brīdī, 2019. Gadā, un to var redzēt no sarakstas, tiesības sargs saka, ka viņš būtu vērsies Satversmes tiesā par šiem te ministru kabinetu 445 noteikumiem par pedagogu atalgojumu, Un ja tajā brīdī šāda vēršanās tiesā būtu notikusi, tad šobrīd acīm redzot mēs par šo te nevienlīdzību vairs nerunātu. Tobrīd tiesības sargs noticēja, ka Izglītības zinātnes ministrija šo savu solījumu par pietiekam strauju atalgojumu izlīdzināšanu pirmskolas pedagogiem un pāriem pedagogiem īstenos. Šobrīd mēs redzam, ka kustība ir bijusi, bet tā kustība ir bijusi ļoti lēna, jo projām tas atalgojums ir vairāk kā par 10% atšķirīgs par vienu un to pašu darbu apjomu. Es par to runāju tāpēc, ka šis ir piemērs, kurš rāda, ka tad, ja tiesības sargs kādā procesā iesaistās, un viņam kaut kas tiek apsolīts. Vēlams ir tam tomēr sakot intensīvāk, un gadījumā, ja solītais netiek pildīts, tad tomēr ar savām iespējām mēģināt iespaidot šo procesu. Manā skatījumā šajā te situācijā par pirmskolas pedagoga atalgojumu nevienlīdzību, tiesības sargs varētu būt bijis aktīvāks, ir sevišķi pēdējos gados. Ja mēs skatāmies šī gada, ja pareizāk sakot 2022. Gada šo te ziņojumu, es mēģināju atrast, bet tur par šo problēmu, diemžēl, nav runāts. Kaut arī problēma pastāv joprojām. Līdz ar to, Jansons kungs, tajos trīs gados, kurus jūs vēl būsiet, es ceru, ka būsiet tiesības sarga amatā, lūdzu, tātad, ja kaut kas jums tiek apsolīts no ministrijas puses, sekojiet, lai tas arī tiek pildīts. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Bilkam.
Godātais priekšsēdētāj kungs, cienījamie kolēgas, augsti godātais tiesības sargs un tiesības sarga komanda. Paldies par izsvērto ziņojumu un ļoti apjomīgo informatīvo materiālu. Jāatzīst, ka tiesības sargs, cienījamā Jansona kunga un ombūta personā, ir patiešām mērtiecīgi saturīgi strādājuši, paaugstinot kvantitatīvos kvalitatīvos rādītājus. Ombūts kā vadītājs un arī visa biroja personā izveidojas par reāli ļoti būtisku, nozīmīgu cilvēku tiesību aizsardzības institūciju. Sasniegtais neapšaubāmi ir kopējais lieliskas komandas darbs. Tiesības ir visaptarošas. Tās ir normas, ar kurām mēs saskaramies patstāvīgi. Tiesības ir mūsu apzinātās vai neapzinātās brīvības, kur robežas nosprausti ļoti grūti vai arī pat neiespējami. Brīvības, kuras neizskar citu cilvēku tiesības. Vai tiesības sargs spēj un var rēģēt uz visiem tiesību aizskārumiem, kuri ir zināmi pieejami publiskajā vidē? Pieļauju, ka tas ir utopiski. Darāmā tiesība aizsardzības jomā ir vairāk nekā mēs spējam iedomāties, un tiesības sargs bez šaubām uz to spēj rēģēt. Nepieciešams atzīmē, ka tiesības sarga izskatīto iesniegumu skaits pēdējos gados pieaug. 2020. Gadā tie bija 1617, 2022. Gadā 1634. Tas ir ievērojams darba apjoma pieaugums, kas šie iesniegumi ir jāizskata, jāizvērtē un jāsniedz arī kompetences slēdzieni. Kāda ir šī te rēģēšana? Ļoti interesants starp citu. Neievērā to ieteikumu un rekomendāciju skaits, kas nāk no tiesības sarga biroja, aizvien vairāk un vairāk pieaug. Ja 2020. Gadā tie bija 82,61%, 2021. Gadā 76,4%, un vēl lielāks samazinājums bija 2022. Gadā, 72,22%. Kāpēc ir šī tendence? Kompetentās iestādes nerēģē, vai rēģē formālus tiesību sarga iesniegumiem, tas atspoguļo institūciju attieksmi pret tiesību pārkāpumiem, tādu, kurus ir identificējis tiesību sargs. Pēc būtības tā ir vārga, pasīva, iespējama kā visu pārvaldes sistēma. Tepat pacēlās jautājums arī tās saudabīgs par seksuālo vārdarbību, par tās izplatību. Seksuāla vārdarbība daudzveidīgās formās ir ne tikai Latvijas problēma. Visā pasaulē viena no trim sievietēm sieši no fiziskās vai seksuālās vārdarbības. Tas ir pietiekoši izplatīts cilvēktiesību pārkāpums. Par to vismazāk tiek ziņots, iemesli šeit ir pietiekoši dažādi un daudzveidīgi. Ir saistīts ar fizisko vai seksuālo vardarbību, emocionālo, ekonomisko vardarbību un tā tālāk. Bez šaubām, ka šī problēma ir krieti vien aktuālāka, izplatīgāka, nekā tas atspoguļots oficiālā statistikā. Bet ir ne tikai vārdarbība pret sievietēm, bet ir vārdarbība pret vīriešiem. Tikai 21. Gadā katrs piektais vīrietis, vecumā no 18 līdz 74 gadiem, ir norādījis, ka pret viņu ir bijis vērsta fiziskā vai seksuālā vārdarbība. 19% tā ir bijusi fiziskā vārdarbība, bet 0,5% gadījumā tā ir seksuālā vārdarbība. Pieļauju, ka vārdarbības skaits pret vīriešiem krietni augstāks, taču droši vien vīrieši par to diez vai sūdēsies, jā? Ja? Tomēr atgriezīsimies pie tiesību sarga neizpildītājiem ieteikumiem un rekomendācijām, kas varētu pievērst īpašu uzmanību. Sociālā drošība, minimālais ienākums liekšņa pārskatīšana, kas nav izpildīts, un par ko mums bija diskusijas arī 2023. Gada budžeta pieņemšanas laikā. Neapšaubām jāpārskat sociālie pabalsti, jānodrošina tiesiskās vienlīdzības princips, sociālās stipendijas, studēt gods visiem studentiem, tā skaitā no daudz bērnu ģimenēm. Bez vecāku gādības palikušā bērnu sociālo garantiju nodrošināšana, un bez šaubām šeit mums ir nepieciešams arī Saeimas deputāta atbalsts. Ir trūkumi kompensējuma medikamentu sistēmas novēršanā, grupu māju pakalpojumu pilnveidošanu cilvēkiem ar smagu invaliditāti, cilvēku pansionātos cienīgu apstākļu nodrošināšana, kas patreizai laika periodā mums ir aktualizējusies. Labklājības ministrijai būtu jāstrādā ciešā sazobē ar tiesību sarga biroju un jākļūst par tā politisko pārstāvi, kā ministru kabinetā, tā arī Saeimē. Zeldžaina karavīgi un neatlaidīgi cīnoties par visu tiesību sargu rekomendāciju un iebildumu izpildi. Pagaida aizsardzība pret vārdarbības līdzekļu piemērošana un tā reālā īstenošana.
Jauka kungs, vai es vēlētos apvienot?
Paldies. Paldies.
Kolēģi, vai es neiebilst, tad nav iebildumu, lūdzu jums vēl 2 minūtes.
Un šeit mums dabīgi tātad, jautājums ir arī par, par vārdarbību cietušo cilvēku aizsardzību. Un šeit ir jēkšanas reģiskais gadījums, savierības izglītošana, tā skaitā profesionāļu pieeja cilvēku tiesību aizsardzības jautājumos. Ir vēl viens jautājums, ka bez šaubām ir pietiekoši aptāls un pietiekoši nozīmīgs, ka ir nepieciešama patreiz īpaša uzmanība. Tā ir Ukrainas civila iedzīvotāja, kur atradas Latvijā tiesiskā aizsardzība. Es pietiekoši augsti vērtēju tiesību sarga darbu, visa viņa komanda, un tās problēmas, kuras identificēs, lai veicās viņu risināšanā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātei Skaļrītei Ābdamē.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, cienījamais Jansona kungs. Jā, es mēģināšu būt, cik vien konkrēta var būt, un dažiem ļoti daudz tēmas šeit jau tika apspriests, bet, nu, es mēģināšu kaut kādas tādas paskatīties profesionāli arī no iepriekšējās sadarbības ar tiesību sargu biroju, un kur man šķiet kaut kas ir uzlabojums. Man ļoti viegli runāt pēc Vilka kunga, jo Vilka kungs jau minēja, ka ļoti daudz rekomendāciju, ko tiesības sargs iesaka, un jā, es arī apskatījos ziņojumu, un es katrā ziņā esmu no tiem, kuri uzskata, ka cik labi, ka mums ir tiesības sarga institūts, bet pie reizes man tas raisīja arī tāds padoms, ka iespējams kaut kas ir jau laikam ejot jāmaina, varbūt kaut kas jāpastiprina. Jo tas, ka ir ļoti daudz ieteikumu, diemžēl man bija skumi paskatīties, ka ļoti daudz netiek pildīti, vai ļoti daudz ir kaut kādā izpildes procesā, pa kuriem man ir stipras šaubas, ka viņi arī netiks sasniegti. Tātad vajadzīgi kaut kādas stingrākas zobas, stingrāks tvēriens tām lietām. Pirms daudziem gadiem, es jau teicu, mums bija sadarbība, un mēs gājām arī ar manas iestādes juristiem pie Jansona kungu, un teicām, kā jūs panākat, ka jūs esat tik skaļi redzami, un šķita man tajā brīdī ļoti efektīvi, ja, un tad tur pastāstīja, kāds ir tas princips. Man šķiet, ka tagad jūs esat mazlietiņi atslābinājušies, nu teikšu tā maigi. Varbūt, ka problēma ir tā, ka jūs ļoti daudz tēmas, it kā arī norādāt savā ziņojumā, ļoti daudz tēmas paņemat, bet, nu, tas ir ļoti daudz jūsu birojam. Es saprotu, ka visas nevar padarīt efektīvas, bet man būtu katrā ziņā interesanti tiesības sarga ziņojumu izlasīt, nu, kas ir tas top viens, ko jūs esat panākuši, nevis tikai rekomendācija, bet kur ir tiešām kaut kādas pārmaiņas sasniegtas un ja tas nav iespējams parādīt, tad jums ienāk klajā arī kādas ir problēmas, kas jūs kavē, varbūt, ka jums kaut kādā veidā jāstiprina, jā, vai nu likumdošanas veidā, vai kaut kāda iestādes kapacitātes stiprināšana. Tā kā es domāju, ka tas ir noteikti jāskatās kopā arī ar tiesības sarga biroja darbu. Piemēram, nu kaut vai tas pats, mani kolēģi ļoti daudz labi runāja par naida runu, nu man šķiet, ka tā tiešām Latvijā ārkārtīgi pieņemas spēkā tiesības sargu birojas, tā tad jau es lasu ziņojumā, jau 19. Gadā ir rosinājis diskusijas, saprot, tas nāca pēc tam, kad 2018. Gadā Eiropas komisija teica, ka Latvijā jums ir liels problēmas ar naida noziegumiem, naida runu sabiedrība īsti neatpazīst, institūcijas tiesības sargājušās nesaprot, ko darīt, un es pilnīgi piekrītu, ka krimināla likums 50. Pāns nedarjot to būtiskumu ļoti grūti pierādīt, bet nu, man šķiet, tā kā tas ir nepiedodami, jūs teikt pateicāt, nu jā, jāpaskatās, varbūt, ka tas ir pēc administratīvā likuma darāms, ja. Es gribētu tomēr redzēt jūsu līderību. Institūcijas jau pirms 5 gadiem pateica, mums ir naida noziegumi, kuri jāsāk beidzot kaut kādā veidā apkarot, ka jāvērš pret tiem. Policija tika apmācīta atpazīt, policijas izglītības iestādēs tika ieviest programmu. Pie mums nekas ar to netiek darīts, un mēs tikai skatāmies, ka aizvien pieņems spēkā, un it sevišķi pēdējā gadā sākoties Krievijas agresija pret Ukrainu, kā mēs redzam, gan naida noziegumi, naida runas, gan pēc cilvēku piedarības noteiktai tautībai vai rasē vai seksuālai orientācijai. Nu, tā ir problēma, to ir jācīnās, un manuprāt, tiesības sargam jābūt līderībai. Otrs jautājums arī, nu tā diezgan mērena jūs tur risināt, nu kaut vai tas pats trauksmes cēlā institūts Latvijā, ja atkal ir jauns likums, bet nu es to likumu strādāju līdz 19. Gadam, skatījos, kā tas bija šķietam saprotam, tad viņš ir tik sarežģīts pēc Eiropas direktīvas pārņemšanas. Jūs pasakāt, tas nav efektīvs, nu gaidām jūsu redzējumu uz to, kas tas būs, vai arī valsts pārvaldība, ja laba valsts pārvaldība, tik mazi to ziņojumi, ka cilvēki pasaka, viņi tiek diskriminēti darbvietās, ka viņiem liek vai nu priekšnieks ir neapmienāts darbinieka kādu runu pret viņu vai pašvaldībās, absolūti cilvēki nesaprot savas tiesības, ka gan šīs te nepamatotās rotācijas vai cilvēki vienkārši izstumšana, lai kādam citam atbrīvot vieta, nu ir jābūt aktīvākam. Tāpēc nobeidzot, es gribu pateikt, paldies jums par jūsu ziņojumu, bet es novēlu, ka šajā turpmākajā periodā tomēr valsts pārvalde iet jau no tādas plikas rezultātu uzskaitīšanas, ka mums ir bijuši tik semināri, mums ir bijuši tik izpēc, bet mēs ejam uz
Abrams, to. Abrams, vai jūs vēlties apvienot?
Jā, pievienojam. Bet jums jāiet arī uz to, ka jūs pasakat, kas ir
jūs
jūsu rezultāts būtiskākais.
Abrams,
jā? Un to es neredzu. Jā. Tie laiki ir pagājuši. Lūdzu, tiesības ar kungs, nākamajā ziņojumā pasakiet, kas ir jūsu top 1, ko jūs esat panākuši.
Abrams, galam. Ir jābēc zinās procesuālas darbības, lai tu izdarītu. Deputāti neiebilst, ka tiek apvienot debašu laiku.
Jā,
Abrams, ko,
paldies jums, bet es ceru, ka tiesības ar kungs jau ir saprats manu vēstījumu. Ne tikai rezultatīvie rādītāji skaitliskā izteiksme, bet efektivitātes ziņā, un tas ir tas, ko, man liekas, sabiedrība no jums sagaida. Un ja jums ir problēmas, ja jums ir kaut kādi bremzējoši, kas jums pietrūks, tad lūdzu nāciet un runāsim, un labprāt jūs atbalstīsim. Jo tiesības sarga institūts ir ļoti svarīgs, un efektīvs tiesības sarga institūts, tas ir vispār pats galvenais, kas būtu valstī. Paldies.
Labi, saimnes deputātei Ievai Brantei.
Labdien, kolēģi! Labdien, tiesības sargs un arī birojiem sveicieni. Labdien, vēlreiz. Kolēģi, kā zināms, tiesības sarga ziņojums tika arī skatīts, uzklausīts cilvēktiesību komisijā. Un šodien to atreferējas arī tiesības sargs. Daļa kolēģu pauda kritiku šodien saimes sēdēm tiesības sarga ziņojumam un pat norādīja, ka tiesības sarga institūts esot liepis un klapējums ciet. Nepieļaujami, drausmīgi un vēlreiz nepieļaujami. Tiesības sarga ziņojumā iespējams ir tādi ierosinājumi likuma izmaiņām, kas neatbilst politisko partiju vīzijai, taču nevar noliekt tiesības sargu un viņu komandas ieguldījumu Latvijas cilvēku tiesību attīstībā. Likumdevējiem ir jāseko aktīvi un atbildīgi cilvēku tiesību jomai, tiesību attīstībai un pilnveidošanai. Mani īpaši uzrunāja tiesības sarga ziņojumā kritiskās norādes un piezīmes par bāriņtiesu darbu, jo bāriņtiesa ir iestāde, kas ir valsts pārvalde un pārstāv bērnu tiesību un intereses. Šī iestāde lem sensitīvus ģimenes jautājumus, jā, strīdīgus, taču nē, ne unikālus, ne tādus, kur nevar rast profesionālus, gudrus risinājumus, nodrošinot tās vislabākās bērnu intereses pie kādām apelēm. Tiesības sarga piedāvātais institucionālais redzējums, risinājums ir izveidot ģimenes tiesas, kur ģimenes lietas tiktu skatītas ar profesionālu tiesnešu, palīdzību ar izglītību saistītām zināšanām, kas paredz nodrošina iespēju vislabākā veidā nodrošināt bērnu tiesības un intereses. Man šodienas aicinājums likumdevējiem ir pievērst sabiedrības uzmanību, jomas speciālistus un kolēģus deputātus sākt aktīvu diskusiju šim piedāvātajam tiesības sarga risinājumam, likt to dienas kārtībā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es arī pievienojos un gribu teikt paldies tiesības sargam par ziņojumu. Un starpbrīdī es satiku tiesības sarga biroja darbiniekus un paspēju izrunāt jautājumu, par kuru runāja vairāki kolēģi. Bet ņemot vērā, ka Ābramas kundze tieši tad piesauca Naidu runu, es vēlos arī izmantot iespēju un arī informēt pārējais kolēģus. Iepriekšējā saimā mums bija vairākas apakškomisijas sēdes, kur mēs runājam par iespēju paredzēt administratīvu atbildību par Naidu runu. Un arī pagājušā gada nogale es piedalījos viena pasākuma, kur bija visi izmeklētāji, kas strādā ar attiecīgām lietām, un tur bija arī tiesības sarga pārstāvis. Un kārtējo reizi izskanēja šīs priekšlikums, ka būtu labi, ja mums būtu arī administratīva atbildība. Es arī atbalstu šo ierosinājumu, bet, ja mēs gribam kaut ko grozīt, tas ir jāizdara tā, lai nesabojātu esošu sistēmu. Un ja mēs veidojam divus pantus, un vienā panta rakstam, par to ir administratīva atbildība, bet par to pašu arī krimināla atbildība, tas nav labi. Tas nav labi tādēļ, ka, ja ir konkurence, ja piemēro krimināla atbildība, tas ir atrunāts likumā, tas nav labi arī tāpēc, ka šajā gadījumā pastāv risks, ka vienā puse uzskatīs, ka jāpiemēro pie jāsauc pie kriminālas atbildības, cita pie administratīvas, un progresa nebūs. Bet es jau teicu, es paspēju parunāt ar tiesības sarga biroja darbiniekiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, un mēs vienojamies, ka runāsim arī mūsu 14. Saima par šo jautājumu. Jo, manuprāt, nav labi un nav pareizi, ka tam cilvēkam, kurš uzrakstīja piedodiet stulbu komentāru, vienu teikumu norēģēja uz kaut ko, mēs viņu saucam pie kriminālas atbildības. Savukārt tāds, kurš smalki, ļoti intelektuāli, radot lielu kaitējumu, kurina naidu. Mēs sakam, ne, tā ir viedoklis, tas ir viedoklis, nekas viņam par to nebūs. Bet es nevaru piekrīst tam, ka policija strādā slikti, neko nedarā un neko nesaprot. Viņi saprot, viņi strādā, bet viņam arī ir jāievēro likums. Un kad mēs runājam par pantiem, kur paredzēts ierobežot vārda brīvību, tas ir pieļaujams ierobežot vārda brīvību, jo tā nav vārda brīvība, kad cilvēka kurina naidu. Ir ļoti svarīgi precīzi ievērot likumu. Es vēlreiz gribu teikt, ka mēs runāsim par šo jautājumu, un paldies tiesības sargam, kas par to atgādinē. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Klotiņam.
Labdien, kolēģi, labdien, tiesības sarga kungs. Paldies, ka Andrejs Judins beidzot pieminēja jēdzienu vārdu brīvība. Šodien tas tiešām, es visu laiku gaidīju, tas beidzot izskanēs. Mums tik daudz izskanēja jēdziens naida runa. Un es vēlējos tikai no savas puses paust, ka ar šo jēdzienu naida runa ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Veidojot valsts likumdošanu, jo tas satura arī iekšējus apdraudējumus. Tas satura apdraudējumus demokrātiskajām pamatbrīvībām. Personas uzskatu vārdu brīvības, runas brīvības paušanai, kas ir demokrātijas pamats. Es negribētu noteikt, ka Latvijā notiek kaut kas līdzīgs kā nesen vēl Somijā, kad apsūdzēja vienu parlamentu deputātu, arī bijuši iekšļietu ministri, par to, ka viņi bija savā Twitter kontā vienkārši citējis Bībeles pantus. Ja. Tiešām šis ir pilnīgi nepieļaujami, ka naida runas jēdziens tiek izstiepts un pakļauts subjektīviem spriedumiem. Paldies tiesības sargam un es novēlu, lai jūsu ziņojums arī tiešām nākamgad saturētu arī vairāk informācijas par to, kā tiek ievērotas cilvēku pamattiesības tādā lietā kā valsts valodas lietošana un visādu svešvalodu nepieprasīšana nepamatoti darba vietās, par ko jau mans kolēģis Aleksandrs Krištēns šeit teica. Paldies.
Debates slēdz. Vai Jansona kungs vēlētos ko piebilst kā ziņotājs? Lūdzu, tad vārds Latvijas Republikas tiesību sargam Jurim Jansonam.
Jā, paldies. Ļoti...
Pirmo reizi jums bija stunda un otrajā reizē 15 minūtes.
Cik minūtes? Jā, man pilnīgi pietiks. Paldies. Izmantošu, protams, iespēju, jo šeit jūs priekšā uzstāties, es varu reiz gadā, vai arī nu, ir likumā nostiprināta tiesība kādā, nu, teiksim, ārkārtas situācijā sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi. Es vienkārši to tikai tā par atgādināju. Bet tiešām pateicos par viedokļiem. Jā, tur varētu palasīt gan Saeimas kārtības rūli un to, kas arī ierakstīts tiesības ar likumā. Nu, lūk, bet es tiešām esmu pateicīgs par viedokļiem, par objektīvo kritiku un arī, protams, par subjektīvo kritiku. Subjektīvā kritika faktiski vairāk būtu jāadresē pašiem sev. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka visticamāk, nav sekots līdz tiesības sarga darbam par visu to, kas ir izdarīts, nu, teiksim, tā vairāk kā 11 gadu garumā, es pat teiktu tā, ka nav sekots līdz tam, kas pat ir iesākts jau valsts cilvēku tiesību biroja laikā. Un daudz lietas, kas subjektīvās kritikas ietvaros tika minētas, patiesībā viņas ir risināts ļoti aktīvi, gan par atalgojumu, kuras es bieži vien gadu no gada minējis par satversmē nostiprinātiem principiem, proti, ikvienam ir tiesības uz taisnīgu atalgojumu. Es jums varu atrast vismaz 10 publicitātes, kur tas ir minēts. Nākamais. Kam vēl ir jānotiek, ja tauta pulcējās un izsaka savu viedokli publiski, ja tauta, jau tā teikt, izmantojot galīgos, bet demokrātiskos līdzekļus, paziņo par to, ka streikos, kam vēl ir jānotiek, lai parlaments un valdība ieklausītos pilsoniskajā sabiedrībā un attiecīgi efektīvi rīkotos. Likums ir, un likums ir jāpilda. Parlamenta pienākums, protams, ir pieņemt likumus kā augstākajam likumdevējiem. Orgānam vai institūcijai. Taču ar to parlamenta subjektīvais pienākums vai atbildība nebeidzas. Parlamentam ir jābūt atbildīgam un jāveic visi nepieciešamie soļi vai darbības, lai vismaz parlamentārās uzraudzības kārtībā nodrošinātu, ka parlamenta pieņemtie likumi tiek ievēroti. Tiek realizēti ikdienā. Bieži vien tiek minēta demokrātija. Mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Taču ir nemazums reizes, kad es nonāku pie secinājuma, ka mēs tomēr īsti nedzīvojam pārstāvnieciskajā demokrātijā, bet tomēr mēs kaut kā atsevišķos jautājumos nonākam tā kā tiešajā demokrātijā. Vai, teiksim, minot dažas tēzes no zinātnieka, filosofa zinātnieka Gumploviča, ka mazākums valda pār vairāku. Un te man nāk prātā tāds salīdzinājums, ka bieži vien ir tā, ka no valdības nāk kāds likuma projekts, un parlaments to skata, nereti ir tā, kad ir ekspertu viedokļi, kas netiek ņemt vērā un ir paziņojums. Ziniet, tas ir politisks lēmums. Vai cita situācija, kad parlamentā nāk kāds ar likumdošanas iniciatīvu, vai tie ir deputāti vai institūcijas, kas ir tiesīgas izmantot likumdošanas iniciatīvas tiesības. Un komisijas sēdēs nereti izskan tāda frāze. Tas viss ir gudri, nu, parfrāzējot, ja, ko jūs te komentējat, adresējot ekspertu virzienā. Bet ziniet, tas ir politisks lēmums, un mēs lemjam tā. Kas atliek man kā tiesības sargam? Vērsties pie sabiedrības, izmantojot masmēdijas, ko mēs tāpat bieži darām. Mums ir tūkstošiem publicitātes pasākumu, ja mēs, ja jūs paskatītos, ja teiksim, 22. Gads skaitļos, tūkstošos. Vai vērsties satversmes tiesā? Un arī pat satversmes tiesas spriedums nav panacēja. Iepriekšējos divos gados 7 vinnētas lietas pret valsti. Dažos gadījumos tātad tur bija pieteikumi pret valdību, valdības pieņemtiem lēmumiem. Vairumā gadījumu bija pieteikumi par parlamenta pieņemtiem lēmumiem. Un tas, ko mēs secinām, par ko bieži vien ir arī runāts, un arī izteikt kritiku manā virzienā, ka mēs kaut ko neesam izdarījuši, proti, ka parlaments nav pienācīgā kārtā ievērojis to, kas ir ierakstīts satversmes tiesas spriedumos. Kam vēl ir jānotiek? Un visbeidzot, no tāda, nu jau jāsaka tā, no utopiskā ideālisma, bet mazliet pārfrāzējot Andromēda tēzi, dodiet man atbalsta punktu, un es pacelšu pasauli. Paldies.
Paldies, tiesības sargam, par ziņojumu. Attiecīgi par šo darbkārtības jautājumu nav paredzēts balsojums, līdz ar to tas uzskatāms par izskatītu. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds Zanei Skujiņai Rubenei paziņojumam. Par parlamentu sadarbības grupu ar Brazīliju.
Jā, mīļie kolēģi, informēju, ka šajā...
Kolēģi, sēde, pārtraukums vēl nav sācies.
Šajā sēdes pārtraukumā tiks dibināta sadarbības grupa ar Brazīlijas parlamentu, un ik viens interesants uzreiz pēc reģistrācijas rezultātu paziņošanas ir aicināts uz celta nozāli. Paldies!
Jā. Dabravs kungs, lūdzu vēl sēdēties. Vārds Antaņinai Ņenašavai, saimnes sekretārs, sekretāra biedrei, rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, reģistrējušies 88 deputāti, nav reģistrējušies 12. Raimonds Bergmanis, Augusts Brigmanis, ir Dāvis, Mārtiņš Daugavietis, nav, Irma Kalniņa, Rihards Kols, Agnese Krasta, Vilis Krištupans, Gatis Liepiņš, Lauris Lisbovskis, Kaspars Melnis, Ainars Šlesers un Edgars Zelders. Kolēģi, kur jūs visi gulētu? Labi, lai jums forši...
Tā ir, kas teicās, kolēģi. Tātad pārtraukums līdz 13:30.